Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Replace Your Mortgage ni Michael Lush ay isang praktikal na aklat sa personal na pananalapi na nakatuon sa mas mabilis na pagbabayad ng utang sa bahay. Hindi ito karaniwang gabay na nagsasabing magdagdag lamang ng hulog sa pangunahing utang bawat buwan. Sa alip, inilalahad nito ang paggamit ng Home Equity Line of Credit o HELOC bilang kapalit o kasabay na sentrong kasangkapan sa pamamahala ng utang at daloy ng pera. Ang pangunahing pangako ng aklat ay maaring mapaikli ng isang may-ari ng bahay ang panahon ng pagbabayad hanggang 5-7 taon gamit ang kasalukuyang kita. Kung may sapat siyang positibong cash flow at maayos na disiplina, ipinaliliwanag din ito kung bakit mabagal ang tradisyonal na amortization ng mortgage, lalo na sa unang mga taon kung kailan malaking bahagi ng hulog ay napupunta sa interes. Mahalaga ang maingat na pagbasa dahil ang HELOC ay may sariling panganib, maaaring magbago ang interes at nakataya ang equity ng bahay. Kaya ang layunin ng aklat ay magbigay ng alternatibong sistema, hindi ng solusyong automatikong angkop sa lahat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit mabagal ang tradisyonal na mortgage sa pagbawas ng pangunahing utang? Sinisimulan ng aklat ang argumento nito sa istruktura ng karaniwang mortgage. Sa isang mahaba, nakatakdang hulog ang pagbabayad ay kinakalkula sa paraang malaki ang napupunta muna sa interes, lalo na sa mga unang taon. Dahil dito, kahit regular at kumpleto ang hulog ng may-ari ng bahay, maaaring mabagal ang aktual na pagbaba ng pangunahing utang. Ito ang problemang sinusubukang ilantad ni Lush. Dahil maraming mamimili ang tumitingin lamang sa halaga ng buwan ng hulog at hindi sa kabuuang interes na babayaran sa mahabang panahon. Ang mahalagang punto ay hindi na walang silbi ang mortgage, kundi ang schedule nito ay idinisenyo para sa napakahabang termino. Kapag nagdagdag ng maliit na extra payment sa mortgage, nababawasan ang principal at interes, ngunit nananatili pa rin ang parehong istruktura ng amortization. Ikinukumpara ng aklat ang paraang ito sa isang sistemang mas aktibong ginagamit ang araw-araw na cash flow laban sa utang. Kaya, ang mambabasa ay hinihikayat munang unawain ang pagkakaiba ng interes, principal, at schedule ng pagbabayad bago isaalang-alang ang anumang HELOC strategy. Makatuwiran ito dahil ang mabilis na payoff ay hindi nagmumula sa simpleng paglipat ng utang sa ibang account. Nakasalala ito sa kung gaano kabilis at gaano kadalas bumababa ang balance na pinapatawan ng interes. Ikalawa, HELOC, bilang sentro ng sistemang pamalit sa mortgage, ang pangunahing mekanismo ng Replace Your Mortgage ay ang Home Equity Line of Credit o HELOC. Ito ay linya ng pautang na sinusuportahan ng equity sa bahay at karaniwang nagbibigay ng kakayahang humiram, magbayad, at muling gumamit ng available na credit hanggang sa itinakdang limitasyon. Sa balangkas ng aklat, ginagamit ang HELOC upang ilipat at mas agresibong bawasan ang balanse ng mortgage habang ang kita ng sambahayan ay dumadaloy sa account na may utang. Ang lohika ay kapag mas maagang pumapasok ang pera at mas mababa ang average na balanse, mas maliit ang basehang pinapatawa ng interes. Hindi ito katulad ng simpleng pag-iipon ng pera sa ordinaryong checking account habang hiwalay na tumatakbo ang mortgage. Gayunman, mahalagang maunawaan na ang HELOC ay utang pa rin, hindi lihim na paraan upang burahin ang obligasyon. Ang interes nito ay maaring variable, may mga bayarin, at maaring may mga patakaran ang nagpapautang tungkol sa paggamit at pagkuha ng pondo. Dahil dito, ang halaga ng aklat ay nasa pagtuturo nito na tingnan ang cash flow bilang aktibong bahagi ng debt reduction. Ngunit ang sinumang magpapatupad nito ay dapat magsuri ng kasalukuyang rate, credit limit, terms ng bangko, at kakayahan niyang magbayad kung tumaas ang interes. Ang pagpapalit ng mortgage ng HELOC ay dapat nakabatay sa malinaw na numero, hindi lamang sa inaasahang bilis ng payoff. Ikatlo, positibong cash flow ang tunay na kondisyon ng mabilis na payoff. Mahalagang limitasyon sa aklat ang kondisyon na dapat positibo ang cash flow ng sambahayan. Ibig sabihin, matapos ang lahat ng regular na gastusin, kabilang ang pabahay, pagkain, transportasyon, insurance at iba pang obligasyon, may natitirang pera bawat buwan. Ang natitirang halagang ito ang nagbibigay ng tunay na lakas sa plano dahil ito ang unti-unting nagpapababa sa utang. Hindi kayang palitan ng HELOC ang kawalan ng sapat na kita o ang patuloy na paglabas ng pera na mas malaki kaysa pumapasok. Sa praktika, ang sistemang inilalarawan ni Lush ay nangangailangan ng maayos na pagmomonitor ng petsa ng sahod, bayarin at paggastos. Kapag inilagay ang kita sa HELOC ngunit muling nagagamit ang credit para sa hindi planadong gastos, maaaring mawala ang benepisyo ng mababang balance. Kaya ang pamamaraan ay higit na cash flow management kaysa isang simpleng loan product para sa mga pamilyang Pilipino na may pabago-bagong kita o may obligasyong tumulong sa kamag-anak, lalong kailangan ang konserbatibong pagtataya sa buwan ng surplus. Hindi sapat ang isang magandang buwan ng kita. Dapat suriin ang karaniwang kita at mga gastusing hindi regular tulad ng pagkukumpuni ng bahay, matrikula at emergency. Tapat ang aklat sa puntong hindi ito para sa taong kapos na kapos kada sahod. Bago gamitin ang anumang accelerated payoff plan, mas kailangan muna ang budget, emergency reserve at pagkontrol sa mamahaling utang. Ika-apat, bakit hindi automatikong mas mabuti ang extra payment sa mortgage? Tinututulan ng aklat ang karaniwang payo na magdagdag lamang ng hulog sa mortgage bilang pangunahing paraan upang mapabilis ang payoff. Hindi nito ibig sabihing mali ang extra principal payments. Sa katunayan, ang dagdag na bayad sa principal ay karaniwang nakababawas sa interes at termino ng utang. Ang punto ni Lush ay maaring limitado ang bilis nito kung ang dagdag na pera ay dumarating lamang isang beses sa isang buwan at nakatali pa rin sa tradisyonal na mortgage. Schedule. Sa HELOC-centered na sistema, ang layunin ay gamitin ang timing ng cash flow. Halimbawa, ang perang pumapasok mula sa kita ay maaring agad na magpababa sa balance bago pa ito gamitin sa mga naka-schedule na gastusin. Kung tama ang pagpapatupad, mas mababa ang average outstanding balance sa loob ng buwan. Ngunit dito rin kailangan ang pinakamahigpit na pagsusuri. Ang potensyal na bentahe mula sa timing ay kailangang mas malaki kaysa sa interest rate, fees at panganib ng variable rate borrowing. Kung ang HELOC rate ay mataas, mabilis magbago o may limitadong access sa pondo, maaring hindi maging kapaki-pakinabang ang paglipat. Hindi rin dapat ipagkamali ang credit availability sa dagdag na kita. Ang praktikal na aral ay ihambing ang mga opsyon gamit ang sariling loan statements at aktual na budget. Ang extra mortgage payment ay mas simple at maaaring mas angkop para sa ilan, samantalang ang HELOC method ay nangangailangan ng mas masusing operasyon at tuloy-tuloy na disiplina. Panghuli, panganib ng paggamit ng equity at ang pangangailangan ng masusing pagsusuri. Natatangi ang mensahe ng aklat dahil itinuturing nito ang equity ng bahay bilang kasangkapang maaaring gamitin sa estratehikong pagbabayad ng utang. Ngunit ang parehong katangiang ito ang nagdadala ng malaking panganib. Ang HELOC ay karaniwang secured ng bahay, kaya ang maling paggamit, pagkukulang sa bayad o biglang pagtaas ng interest rate ay maaaring magpalala ng panganib sa tahanan. Hindi dapat basahin ang 5-7 taong target bilang garantisadong resulta. Nakadepende ito sa laki ng utang, halaga ng equity, laki at katatagan ng surplus, terms ng HELOC, at pag-uugali sa paggastos. May mga sitwasyong hindi praktikal ang sistema, tulad ng mababang equity, hindi tiyak na trabaho, mataas na ibang utang, o kawalan ng emergency fund. May posibilidad ding magbago ang mga tuntunin ng nagpapautang o ang access sa credit, kaya hindi dapat ibase ang buong plano sa pag-asang palaging available ang linya ng pautang. Ang responsableng aplikasyon ng ideya ni Lush ay nangangailangan ng paghahambing ng disclosures mula sa bangko, pagkalkula ng worst case interest rate, at paglalaan ng reserbang perat. Makabubuti rin kumonsulta sa lisensyadong financial professional o loan officer na walang interes sa pagbebenta ng partikular na produkto. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagiging simula ng masusing pagsusuri, hindi kapalit ng personal na financial advice. Ang pinakamahalagang proteksyon ay hindi ang HELOC mismo, kundi ang malinaw na budget at kakayahang manatiling solvent kahit magbago ang kondisyon bilang pagtatapos. Ang replace your mortgage ay pinakaangkop para sa may-ari ng bahay na may matatag na kita, tunay na buwan ng surplus, sapat na equity, at kahandaang mag-monitor ng pera ng masinsinan. Maari itong magbigay ng kapaki-pakinabang na pananaw sa mga taong hindi pa lubos na nauunawaan kung bakit mabagal bumaba ang principal sa isang traditional na mortgage. Ang intelektual na pakinabang nito ay ang paglipat ng pagtingin mula sa simpleng buwan ng hulog tungo sa ugnayan ng interes, average loan balance, timing ng kita, at paggastos. Sa praktikal na antas, hinihikayat nito ang mas mahigpit na pagbabudget at mas malinaw na pagtingin sa cash flow bago gumawa ng malaking desisyon sa utang. Namumukod ito sa maraming aklat tungkol sa mortgage payoff dahil hindi lamang ito nagmumungkahi ng pagdagdag ng bayad o pagtipid. Inilalagay nito ang HELOC sa sentro ng isang alternatibong sistema para sa pamamahala ng utang. Gayunpaman, ang kakaibang metodong ito rin ang dahilan upang dapat itong basahin ng may pag-iingat. Hindi ito ang angkop sa lahat at ang pangakong mabilis na payoff ay hindi dapat ihiwalay sa mga kondisyon at panganib ng variable rate secured borrowing. Para sa mambabasang may maayos na financial foundation, maaaring magsilbi ang aklat bilang hamon na suriin ang kasalukuyang loan structure at cash habits. Para naman sa kapos sa budget o hindi tiyak ang kita, mas kapaki-pakinabang munang unahin ng emergency savings pagbawas ng mataas na interest na utang at pagpapatatag ng buwan ng daloy ng pera bago gumamit ng equity-based strategy. Kung gusto mong sumuporta Michael Lush, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.